Tāpat kā citas nozares, arī gaļas pārstrādātājus pēdējos divos gados ietekmēja gan elektroenerģijas un citu izmaksu pieaugums, gan inflācija. Gaļas pārstrādātāju asociācijas ģenerāldirektors Normunds Šmits stāsta, ka asociācijā apvienojušies 6 lielākie nozares uzņēmumi un šobrīd situācija ar gaļas iepirkumu cenām ir stabilizējusies.
Jo atšķirībā no iepriekšējiem periodiem, kad bija enerģētiskie kosmiskie lēcieni, kas ietekmēja visu, gan izēju materiālu, gan produkcijas cenu, šobrīd ir zināma stabilitāte, vienīgā problēma, tirdzspēja nepalielinās. Tā ir viena no tādām problēmām, bet par iepirkumu cenām īpašas tendences kāpumam vai kritumam nav.
Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Inguna Gulbe stāsta, ka cūku audzētāju skaits Latvijā samazinās, bet aug ganāmpulku produktivitāte. Tomēr vietējās cūgaļas nepietiek, un gaļas pārstrādes uzņēmumi gaļu ievada arī no citām valstīm.
Tā mūsu problēma ir zemā iedzīvotāju pirktspēja. Te nav vietas attīstībai lielam uzņēmumam. Ja tas ir liels ražošanas uzņēmums, viņam vispār nav variantu bez eksporta, ja viņš uz nākotni grib iet uz priekšu. Lielajiem jāražo tie pamatprodukti, un tie mažie ražo kaut ko tādu specifiskāku, interesantāku un droši vien arī dārgāk, jo mass nevar lēti saražot. Jo tu vairāk ražo, jo tev vienība sanāk lētāk. Tāpēc tiem mazajiem droši vien ir kaut kādi specifiskākie, interesantāki produkti, kaut kādi žāvējumi, desiņas.
Veiksmīgs pērnais gads bijis pašmāju kapitāla pārtikas ražotājam Forevers. Pērn par 21% audzes apgrozījums, bet peļņa gandrīz dubultojusies, pārsniedzot 5 miljonus eiro. Stāsta uzņēmuma komercdirektors Attis Blinds.
Jāņi bez gaļas, man liekas, tā kā pat kā bez alus nav vairs iedomājami. Protams, šašliks ir produkts numur viens, kas tiek līdz galdā. Tāpat arī cilvēki pērk paši, gatavo visu kaut ko marinē. Bet gaļas ēšana ļoti stipri ietekmēs laika apstākļi. Ja temperatūra ir augstāka pa 25 grādiem, jau tuvu 30 grādiem, cilvēkiem tā apetīte uz gaļu ļoti būtiski samazinās. Mēs saprotam, ka šobrīd priekš pircēji svarīgākā ir cena. Un tajā pašā brīdī mēs saprotam, ka mūsu pircējs arī ir tāds gan cimperlīgs un gan izvēlīgs. Un mēs esam visu laiku tādā nemitīgā ceļā meklēt labāko balansu starp kvalitātes un cenas attiecību. Sekojam līdzi, lai mums būtu tāds labs sortiments, kuru ražot ir izdevīgi. Ja ir labs ražošanas apjoms, mēs arī varam nodrošināt maksimāli iespējamu zemu cenu arī. Tikai arī nepārtrauktas investīcijas ražošanā. Skatāmies, ko varam automatizēt, modernizēt, efektivitāti vēl uzlabot.
Uzņēmumā Forevers ražotais produkts, par kuru ir interese arī eksporta tirgos, ir desa aspika ar dārziņiem, bet pasaulē attīstās arī dažādi alternatīvie un vegānie gaļas produkti. Tādi top arī Latvijā un turpina Inguna Gulbe no Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra.
Tā ir tiešām ļoti augoša tendence un droši vien arī turpināsies, un mūsu uzņēmumiem tas arī ir jāņem vērā, bet viņi jau to dara. Ir ļoti daudz veiksmīgu piemēru, kādi ir šie uz augu bāzes radītie gaļai līdzvērtīgie produkti. Ražotāji ar zinātniekiem, tehnologiem ir izstrādājuši tiešām garšīgus produktus. Burgeri, desiņas, visādi produkti ir. Lasis, ikri, Latvijā tādu produktu tiek ražoti, un daļa no viņiem, es zinu, vismaz tiek eksportēti.
Gaļas pārstrādātāju asociācijas ģenerāldirektors Normunds Šmits vērtē, ka gaļai alternatīvo produktu attīstību kavē augstās cenas.
Ir ražotāji, kuriem ir šīs līnijas, kur no zirņiem tiek gatavotas gaļai līdzīgi produkti, bet Latvijā šī cilvēka daudzums, kas viņus lieto uzturā, samērā neliels, ja viņi nav kā izplatīts produkts, un līdz ar to viņš ir dārgs. Un ja viņus nepērk, viņš lētāks nekļūst. Līdz ar to viņi ir, bet šobrīd attīstība uz jauniem vai uz apjomiem ir nobremzējusies.
Normunds Šmits arī uzsver, ka gaļas pārstrādes nozeres uzņēmumiem jādomā, kā saglabāt konkurētspēju, un ražotājs uztrauc normatīvie akti par benzopirēna daudzumu kūpinātos produktos.
Vienreiz jau šī cīņa tika izcīnīta nelīdz galam, bet uz pieņemiem nosacījumiem, tas gan attiecās gan uz gaļu, bet uz zivīm, sīriem. Tad šobrīd ir parādījusies aktivitāte, kad arī šo grib koriģēt. Un tur mēs esam kategoriski pret. Mums ir grūti iedomāties tirdziņu bez vietējiem kūpinājumiem.
Kā liecina centrālās statistikas pārvaldes dati, pērn par 12,7% pieauga lielo apgaļas ražošana, bet cūgaļas ražošanas apjoms samazinājās par 13,9%. Gaļas ražošanas struktūrā lielākais īpatsvars saglabājas putnu gaļai. Daina Zalamane, Latvijas Radio.